From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Teātra Salt Lake City, Utah. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā. Un mēs sirsnīgi sveicam visus baznīcas locekļus un draugus, kur piedalās šajā konferencē, lai kurā pasaules malā jūs atrastos. Mēs esam ļoti pateicīgi par tehnoloģijām, kas mums atkal ļauj satikties. Prezidents Russells M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju, kas notiek konferenču centra teātrī Salt Lake City, Jūtas štatā. Mēs izsakām atzinību augstākā prezidija un 12 apustuļu kvorumu locekļiem, kur šorīt sēž uz paaugstinājumu. Šajā sesijā muzicēs Tempļa skvēra tabernakla koris. Izvēlētās dziesmas jau ir iepriekš ierakstītas, un tās būs vairāku diriģentu un ērģelnieku pavadībā. Koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu Patiesība mūžīgā, un tagad mūs priecēs ar dziesmu Slavēts tas kungs. Ievad lūkšana teiks Elders Patriks Kīrons no 70. Un pēc tam koris dziedās Mans glābējs mani mīl.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs. Mēs pateicīgi sapulcējamies šīs pasaules konferences atklāšanā, lai noskaņotu savu dzīvi, kalpošanu un pateiktos par glābēju izpirkšanu. Mēs pateicamies par tiem, kas ir zaudējuši un kas sēro. Mēs lūdzam, lai tu svētī ikvienu, kas ir, kam ir kāda vajadzība šīs konferences laikā. Un īpaši tos, kas ir zaudējuši, mierina viņu jūtas, sūti mieru un mierinājumu viņiem. Mēs meklējam tavas svētības visiem tiem, kas ir ietekmēti no Covid vīrusa. Mēs lūdzam tavu vadību, vadītājiem, valdību vadītājiem un cilvēkiem, lai pateiktos par tavu labestību un lai būtu godprātīgi publiskajā dzīvē. Mēs lūdzam par tie, kas runās šajā konferencē. Mēs lūdzam, lai mēs varētu dzīvot priecīgi saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Par šo evaņģēliju mēs pasakamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Savior.
It will now be our privilege
to hear from our beloved prophet, dzirdēt mūsu mīļoto pravieti, prezidentu Russellu Nelsonu. Pēc viņa runās Elders Davids Bednārs no 12 apustuļu kvoruma un Elders Scotts Whitings no 70. Māsa Mišela Kreiga, pirmā padomniece jauno sieviešu vispārējā prezidijā, mūs uzrunās pēc tam.
My dear brothers and sisters.
Mani darbie brāļi un māsas, kāds prieks būt kopā ar jums, iesākot šo pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgadu vispārējo konferenci. Man ļoti patīk jums pievienoties jūsu mājās vai arī citviet, lai kur jūs esat, lai kopā uzklausītu praviešu, gaišredi un atklāju un citu baznīcas vadītāju vēstījumus. Cik gan pateicīgi mēs esam par tehnoloģijām, kas mums ļauj būt vienotiem kā vienam lielam pasaules mērogu Jēzus Kristus mācekļu pulkam. Vispārējo konferenci šā gada aprīlī noskatījās vairāk cilvēku nekā jebkad iepriekš, un mums ir pamatotas cerības, ka tas notiks atkal. Dažu pēdējo mēnešu laikā globālā pandēmija, plosošie savvaļas ugunsgrēki un citas dabas katastrofas ir apgriezuši mūsu pasauli kājām gaisā. Es sēroju ar katru no jums, kurš šajā laikā ir zaudējis kādu tuvinieku, un es lūdzos par visiem, kas pasraižas cieši. Tomēr tā kunga darbs nemitīgi virzās uz priekšu. Sociālās distancēšanās, sejas masku lietošanas un Zoom sapulču laikā mēs esam iemācījuši dažas lietas darīt citādāk un citas pat efektīvāk. Neparasti laiki var sniegt neparastu atlīdzību. Mūsu misionāri un misija vadītāji ir bijuši atapīgi, nesatricinām un patiešām izcili. Lai gan vairākumam misionāri ir nācies atrast jaunas, radošas veidus, kā veikt savu darbu, daudzas misijas ir zinojušas par to, ka tagad viņi māca vairāk cilvēku nekā agrāk. Mums uz kādu laiku nācās slēgt tempļus un uz īsu brīdi atlikt dažas būvniecības projektus, taču tagad to īstenoši virzās uz priekšu. 2020. Kalendārajā gadā mēs būsim uzsākuši 20 jaunu tempļu celtniecību. Strauji ir pieaugusi ģimenes vēstures darba attīstība, ir izveidotas daudzas jaunas bīskapijas un stabi. Un mēs ar gandarījumu varam paziņot, ka baznīca saistībā ar pandēmiju ir sniegusi humāno palīdzību 895 projektiem 150 valstīs. Padziļinātas evaņģēlijas studijas daudzās mājās ir novedušas pie spēcīgākām liecībām un ģimenes attiecībām. Kāda māte rakstīja: tagad, kad mēs ik svētdienu sapulcējamies Zoom sapulcē, mūsu attiecības ar bērniem mazbērni ir kļuvuši daudz tuvākas. Katrs pēc kārtas izsaka savas domas par nāciet, sekojiet man. Ir mainījušās lūkšanas par mūsu ģimenes locekļiem, jo mēs labāk saprotam, kas viņiem ir vajadzīgs. Es lūdzu Dievu, lai mēs visi izmantotu šo unikālo laiku garīgai izaugsmei. Mēs esam šeit uz zemes, lai tiktu pārbaudīti, lai parādītu, vai mēs izvēlēsimies sekot Jēzum Kristumu un regulāri nožēlosim grēkus, mācīsimies un pilnveidosimies. Mūsu gars ļoti vēlas pilnveidoties, un vislabāk mēs to darām, stingri paliekot uz derību takas. Neskatoties uz visu notiekošo, mūsu debes Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus mūsu mīl. Viņi rūpējas par mums. Viņi un viņa svētie eņģeļi mūs pieskata. Es zinu, ka tā ir patiesība. Sapulcējoties, lai uzklausītu vārdus, ko tas kungs savus kalps ir iedvesmojis mums teikt, es aicinu jūs apdomāt kādu tā kunga doto solījumu. Viņš paziņoja, ka katrs, kurš grib, var tvērties pie Dieva vārda, kas ir dzīvs un spēcīgs, kas sadalīs gabalos visas vēlna viltības un ievilināšanas ieceres un vedīs Kristus mācekli pa šauru jo šauru ceļu. Es lūdzu, lai jūs izvēlētos tverties pie Dieva vārda, kas tiks paziņot šīs vispārējās konferences laikā. Un es lūdzu, lai jūs sajustu tā Kunga pilnīgo mīlestību pret jums. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
I pray for the assistance of the Holy Ghost for all of us.
Es lūdzu, kaut svētais gars mums visiem palīdzētu, kamēr es dalīšos tanīs domās un sajūtās, kas ir iespiedušās manā prātā un sirdī gatavojoties šai vispārējai konferencei. Pirms es tiku aicināts pilnlaika kalpošanā baznīcā, es vairāk nekā 20 gadus nostrādāju par universitātes pasniedzēju un administrācijas darbinieku. Strādājot par pasniedzēju, manā primārā atbildība bija palīdzēt studentiem apgūt to, kā mācīties pašu spēkiem, un mana darba būtiska sastāvdaļa bija kontroldarba sastādīšana, atzīmi uzlikšana un atsauksmes par studentu veikumu. Kā jums iespējams zināms no jūsu pašu personīgās pieredzes, kontroldarbi parasti nav studentu iecienītākā mācību procesa sastāvdaļa, taču periodiskiem kontroldarbiem neapšaubām ir izšķiroša loma mācību procesā. Efektīvs kontroldarbs palīdz mums salīdzināt to, kas mums par konkrēto priekšmetu ir jāzina, ar to, kas mums īstenībā ir zināms. Tas arī kalpo par standārtu savu zināšanu un izaugsmes izvērtēšanai. Tāpat arī laicīgās skolas kontroldarbiem ir izšķiroša loma mūsu mūžīgajā pilnveidē. Tomēr interesanti, ka baznīcas svēto rakstu pamatdarbos angļu valodā nereizi neizskan termins kontroldarbs. Tā vietā tiek izmantoti tādi vārdi kā pārbaudīt, izmeklēt un izskatīt, kas raksturo dažādus modeļus, kā pienācīgi parādīt savas garīgās zināšanas un izpratni par mūsu debesu tēva mūžīgo laimes ieceri, kā arī mūsu nodošanos tai un mūsu spēju tiekties pēc glābēja īstenotās izpirkšanas svētībām. Viņš, būdams pestīšanas ieceres autors, ir aprakstījis mūsu laicīgās pārbaudes īsteno mērķi gan sendienu, gan mūsdienu svētajos rakstos ar vārdiem pārbaudīt, izmeklēt un izskatīt. Un mēs ar to viņus pārbaudīsim, lai redzētu, vai viņi darīs visu, ko tas kungs viņu Dievs tiem pavēlēs. Padomājiet par šo dziesminieka Dāvida lūgumu. Pārbaudi mani, kungs, un izmeklē mani, izskati manas īkstis un manu sirdi, jo tava žēlastība stāv man acu priekšā un es staigāju tavā patiesībā. Un 1833. Gadā tas kungs paziņoja, tādēļ nebīsties no saviem ienaidniekiem, jo es esmu noteicis savā sirdī, saka tas kungs, ka es pārbaudīšu jūs visās lietās, vai jūs paliksit manā derībā pat līdz nāvei, lai jūs varētu tikt atrasti par cienīgiem. 2020. Gads vismaz daļēji ir iezīmējies vēsturē ar globālo pandēmiju, caur kuru mēs daudzajādā ziņā tiekam pārbaudīti, izmeklēti un izvērtēti. Es lūdzu par to, kaut mēs kā individi un ģimenes apgūtu tās vērtīgās mācības stundas, ko mums var sniegt tikai izaicinājumu pilna pieredze. Es arī ceru, ka mēs visi vēl pilnīgā atzīsim Dieva diženumu un izpratīsim patieso mācību par to, ka viņš iesvētīs mūsu bēdas mums par labumu. Kad mēs savā dzīvē sastopamies ar pārbaudījumiem un grūtībām, lai arī kādas tās būtu, mūs var vadīt un stiprināt divi pamatprincipi. Pirmais – sagatavošanās princips, un otrais – princips par virzīšanos uz priekšu ar nelokāmību Kristu. Mums glābēja mācekļiem ir pavēlēts sagatavot katru nepieciešamo lietu un izveidot namu. Patiesi lūkšanu namu, gavēšanas namu, ticības namu, mācīšanās namu, godības namu, kārtības namu, Dieva namu. Mums ir arī apsolīts, ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsities, un jūs varēsit izbēgt no ienaidnieka varas un tikt sapulcināti pie manis kā taisnīgi ļaudis, neaptraipīti un nevainojami. Šīs rakstvietas nodrošina ideālu pamatu mūsu personīgās un mājas dzīves organizēšanai un sagatavošanās darbiem gan laicīgajā, gan garīgajā jomā. Savos centienos sagatavoties laicīgās dzīves pārbaudījumu pieredzei, Mums vajadzētu sekot glābēja paraugam, kurš pakāpeniski pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem, sasniedzot vispusīgu intelektuālo, fizisko, garīgo un sociālo briedumu. Pirms dažiem mēnešiem mēs ar Sjūzenu kādu pēcpusdienu veicām inventarizāciju savos pārtikas un pirmās nepieciešamības preču krājumos. Tobrīd strauji izplatījās COVID-19 un mūsu māju jūtas štatā bija satricinājusi virkni zemestrīču. Tā kā mēs jau kopš pirmajām laulības dienām bijām centušies sekot praviešu ieteikumiem par sagatavošanās neparedzētām grūtībām, mūsu gatavības līmeņa izpētīšana vīrusu izplatības un zemestrīču laikā šķita laba un atbilstoša nodarbe. Mēs gribējām noskaidrot savas atzīmes šajos nepieteiktajos kontroldarbos. Mēs uzzinājām ļoti daudz. Daudzās jomās mums ar sagatavošanos darbiem bija veicies tīri labi, taču dažās citās jomās bija nepieciešami uzlabojumi, jo mēs nebijām saulēcīgi apzinājuši zināmās vajadzības un tām pievērsušies. Mēs arī daudz smējāmies. Mēs, piemēram, uzgājām savā pieliekamajā preces, kas bija glabājušās mūsu pārtikas krājumos gadu desmitiem ilgi. Atklāti sakot, dažus no traukiem mēs pat baidījāmies atvērt un pārbaudīt, baļojoties no kādas jaunas globālās pandēmijas aizsākšanās. Taču jums vajadzētu priecāties, ka mēs pienācīgi likvidējām šīs bīstamās vielas, tādējādi novēršot draudz pasaules iedzīvotāju veselībai. Daži baznīcas locekļi pauž viedokli, ka ārkārtas plāniem un precēm, pārtikas krājumiem un 72 stundu izdzīvošanas komplektiem vairs nevar būt būtiska loma, jo pēdējā laika vispārējās konferencēs augstākie vadītāji nav pastiprināti apsprieduši šīs tēmas un ar tām saistītos jautājumus, taču baznīcas vadītāji jau gadu desmitiem ir atkārtoti mudinājuši mūs sagatavoties. Laika gaitā šie konsekventie praviešu ieteikumi ir saplūduši iespaidīgā un skaidrā vēstījumā, kas brīdina mūs daudz ievērojamāk nekā kāda atsevišķa uzruna. Līdzīgi kā grūtību periodi atklāja nepilnības mūsu laicīgajā sagatavotībā, arī garīgās paviršības un pašapmierinātības sērga vispostošāko kaitējumu atstāja tieši smagu pārbaudījumu brīžos. Piemēram, no līdzības par 10 jaunavām mēs mācāmies, ka sagatavošanās darbu atlikšana noved pie neveiksmes pārbaudījumā. Atcerēsimies to, kā 5 ģeķīgām jaunavām neizdevās pienācīgi sagatavoties pārbaudījumam, kas tām tika dots līgavaiņa atnākšanas dienā, jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi, bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos, bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavainis nāk izeita viņam pretim, tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest, bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne, lai nepietrūktu mums un jums. Bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis. Un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesies jums saku, jūs mani nepazīstat. Vismaz šajā pārbaudījumā 5 ģeķīgās jaunavas apliecināja, ka ir tikai vārda klausītājas, bet ne darītājas. Man ir kāds draugs, kurš bija apzinīgs juridiskās skolas audzēknis. Semestra gaitā SEMS ikdienu ieguldīja laiku tajā, lai pārskatītu un apkopotu katra uzsāktā mācību kursa pierakstus un mācītos no tiem. Viņš piemēroja šo mācību modeli visās nodarbībās, mācoties katras nedēļas un katra mēneša beigās. Pateicoties šai pieejai, viņš spēja nevien iegaumēt informāciju, bet arī veiksmīgi apgūt tiesību zinātni, un pienākot gala eksāmeniem, SEMS bija tiem gatavs. Patiesībā viņš pat atskārta, ka gala eksāmenu laiks ir pats mierīgākais viņa juridisko mācību periods. Efektīva un saulaicīga sagatavošanās vedina pie veiksmīgas pārbaudījuma nokārtošanas. Sēma pieeja juridiskās izglītības iegūšanai kalpo par piemēru vienam no tā kunga primārajiem izaugsmes un attīstības modeļiem, Tā saka Dievs tas kungs. Es došu cilvēku bērniem rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta, nedaudz šur un nedaudz tur, un svētīti ir tie, kas paklausa maniem priekšrakstiem un liek aiz auss man padomu, jo viņi mācīsies gudrību, jo tam, kas pieņem, es došu vēl. Es aicinu katru no mums apsvērt savus ceļus un pārbaudīt pašiem sevi, vai mēs stāvam ticībā, izvērtējot pašiem sevi. Ko mums šo pēdējo mēnešu laikā ir mācījušas pārmaiņas un ierobežojumi mūsu ierastajā dzīvesveidā? Kas mums būtu jāpilnveido savas dzīves garīgajā, fiziskajā, sociālajā, emocionālajā un intelektuālajā jomā? Mums ir pienācis laiks sagatavoties un pierādīt, ka mēs gribam un spējam darīt visu, ko tas kungs mūsu Dievs mums pavēlēs. Virzīšanās uz priekšu. Reiz es piedalījos kāda jauna misionāra bērēs, kurš bija gājis bojā kādā negadījumā. Bēru ceremonijā šī misionāra tēvs aprakstīja savas sirds sāpes par negaidīto un laicīgo šķiršanos no savu mīļotā bērna. Viņš atklāti paziņoja, ka pats neizprot notikušā iemeslus un to, kādēļ tas ir noticis tieši tagad. Tagad taču es vienmēr atcerēšos, kā šis krietnais vīrs paziņoja, ka viņš zina, ka Dievam ir zināms viņa bērna aiziešanas iemesls un aiziešanas laika pamatojums, un ka viņam ar to ir pietiekami. Viņš pateica sanākušajiem, ka par spīti sērām ar viņu un viņa ģimeni viss būs kārtībā. Viņu liecība vēl ar vienu ir stingra un nelokāma. Viņš noslēdza savu uzrunu ar šādu paziņojumu. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka cik tālu tas attiecas uz Jēzus Kristus evaņģēliju, mūsu ģimene ir apņēmības pilni. Mēs visi esam apņēmības pilni. Kaut arī mīļa cilvēka zaudējums bija sirdi plosošs un smags pārbaudījums. Šīs varonīgās ģimenes locekļi bija garīgi gatavi parādīt, ka viņi spēja apgūt mūžīgas nozīmes mācības stundas, caur to, ko viņiem ir nācies pārciest. Uzticība nav muļķība vai fanātisms. Tā drīzāk ir paļaušanās uz Jēzu Kristu kā mūsu glābēju, uzticoties viņa vārdam un viņa solījumiem. Ja mēs virzāmies uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem, mēs tiekam svētīti ar mūžības skatījumu un vīziju, kas daudzkārt pārsniedz mūsu ierobežoto laicīgo redzējumu. Tādējādi mums tiek dota spēja sapulcēties kopā un stāvēt svētajās vietās un netikt izkustinātiem, līdz tā kunga diena nāks. 1998. gada decembrī, kad es kalpoju par Brigham Young Universitātes Idaho filiāles prezidentu, mūsu studentu pilsētiņā viesojās Elders Jeffries R. Hollands, kurš uzstājās vienās no mūsu iknedēļas svētbrīžiem. Mēs ar Susan uzaicinājām kādu studentu grupiņu uz tikšanos un sarunu ar Elder Hollandu pirms viņa vēstījuma nodošanas. Kad mūsu tikšanās laiks tuvojās noslēgumam, es Elderam Hollandam pavaicāju, ja jūs varētu iemācīt šiem studentiem tikai vienu lietu, kas tas būtu? Viņš atbildēja, mēs pieredzam arvien lielāku tieksmi uz polarizēšanos. Mums pēdējo dienu svētajiem vairs netiks dota iespēja būt neitrāliem. Vidusceļa vairs nebūs. Ja jūs ļausieties upes straumei, jūs pie kaut kā nonāksiet. Jūs vienkārši dosieties turp, kur jūs nes straume. Ar padošanos plūsmai, sekošanu paisumam, peldēšanu pa straumei nebūs gana. Jums nāksies izdarīt izvēli. Arī atteikšanās no izvēles ir izvēle. Mācieties izdarīt izvēli jau tagad. Eldera Hollanda apgalvojums par pieaugošo polarizēšanos ir izrādījies pravietisks, ko apliecina sociālās tendences un notikumi, kas ir norisinājušies 22 gadu garumā kopš viņa atbildes uz manu jautājumu. Pareģodams par pieaugušo plaisu starp tā kunga ceļiem un pasaulīgajiem ceļiem, Elders Hollands brīdināja, ka ērtību laiks, kad mēs ar vienu kāju stāvam atjaunotajā baznīcā, bet ar otru pasaulē, strauji pagaist. Tā kunga kalps mudināja jaunos cilvēkus izdarīt izvēli, sagatavoties un kļūt par nodošanās pilniem glābēju mācekļiem. Viņš palīdzēja tiem sagatavoties un virzīties uz priekšu ceļā, uz un caur savas dzīves pārbaudīšanas, izvērtēšanas un izskatīšanas pieredzi. Sevis pierādīšanas procesam ir būtiska loma debesu tēva dišanās laimes iecerē. Es apsolu, ja mēs sagatavosimies un virsīsimies uz priekšu ar ticību glābējiem, tad šīs laicīgās dzīves gala pārbaudījumā mēs visi varēsim iegūt līdzvērtīgu novērtējumu. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Es liecinu, ka Dievs mūžīgais tēvs ir mūsu tēvs. Jēzus Kristus ir viņa vienpiedzimušais un dzīvais dēls, mūsu pestītājs un glābējs. Par šīm patiesajām mācībām es liecinu tā kunga. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Tiem, kas
Jēzus Kristus dzīvi un kalpošanu studē padziļināti, glābēja aicinājums būt tādiem kā viņš, ir biedējošs un šķietam nesasniedzams uzdevums. Iespējams, jūs esat tādi kā es, ļoti labi apzināties savus kļūdus un trūkumus, tāpēc garīgā ziņā jums ir ērtāk dzīvot bez piepūles un ar nelielu izaugsmu. Šī mācība noteikti ir neizpildāma, ļoti pārspīlēta, mēs racionalizējam, kad ērti izvēlamies vismazākās pretestības kursus, tādējādi ieguldot mazāku pūļu nepieciešamo pārmaiņu īstenošanā. Bet ja nu norādījums kļūt par tādu, kā viņš nav domāts pārnestā nozīmē, nozīmē pat mūsu laicīgajā stāvoklī. Ja nu tas kaut kādā mērā ir sasniedzams šajā dzīvē un patiesi ir priekšnoteikums, lai mēs atkal varētu būt kopā ar viņu. Ko tad? Cik liels pūliņus mēs esam gatavi ieguldīt, lai ieaicinātu viņu brīnumaino spēku savā dzīvē, lai mēs varētu mainīt savu iedabu? Elders Nīls Maksvēls mācīja, kad mēs domājam par Jēzus pavēli kļūt līdzīgiem viņam un izvērtējam savu garīgo stāvokli, mēs saprotam, ka mēs neesam ļauni, drīzāk mums pietrūkst pilnīgas apņemšanās un entuziasmu par viņu darbu, kas ir arī mūsu darbs. Mēs cildinām viņu, taču reti, kad tiecamies viņam līdzināties. Kāds jauns mācītājs Čārls Šeldons izteica līdzīgu domu. Mums, kā kristiešiem, tik ļoti patīk bezrobību un komforts, ka mēs nevēlamies uzņemties un nest krustu, kas ir tik raupjšs un smags. Patiesībā pavēle kļūt līdzīgiem viņam attiec uz visiem, tāpat kā Jēzus Kristus kļuva līdzīgs tēvam. Pilnveidojoties, mēs kļūstam pilnīgāki, izkoptāki un pilnībā attīstīti. Šī mācība nav balstīta uz vienas reliģijas doktrīnām, bet nāk tieši no paša skolotāja. Tieši šādais perspektīvai ir jābūt par pamatu mūsu dzīvē, saskarsmē ar apkārtējiem un attiecību veidošanai. Patiesi katram mums jātiec lielākā mērā līdzināties mieru valdniekam, jo nav cita veida, kā dziedināt nepilnīgas attiecības vai sašķelt sabiedrību. Aplūkosim, kā rūpīgi pārdomāt un mērķtiecīgi sākt tiekties pie tā, lai līdzinātos viņam iegūstot Jēzus Kristus īpašības. Pirms dažiem gadiem mēs ar sievu nostājāmies Japānas augstākā kalna, Fudzi kalna pakājē. Uzsākot savu ceļu augšu, mēs palūkojāmies uz tālo virsotni un prātojām, vai mums izdosies turp nokļūt. Virzoties uz priekšu, mēs sākām izjust nogurumu, muskuļu sāpes un augstumu ietekmi. Kļūst svarīgi, lai savā prātā mēs spētu koncentrēties uz katru nākamo soli. Mēs sacījām, iespējams, es tik drīz vēl nesasniegšu virsotni. Bet tagad es varu spērt šo nākamo soli. Pēc kādu laiku šis grūtais uzdevums gal galā tika paveikts, sperot soli pa solim. Pirmais solis savā ceļā uz līdzināšanos Jēzum Kristum ir vēlme to darīt. Izprast aicinājumu līdzināties viņam, tas ir labi. Taču līdz ar šo izpratni ir nepieciešama kvēla vēlme pārveidot sevi, soli pa solim atmetot miesīgo cilvēku. Lai iegūtu šādu vēlmi, mums ir jāzina, kas viņš ir. Mums ir jāzina, kādas ir viņa raksturiezīmes, mums jāmeklē viņa īpašības svētajos rakstos, baznīcas dievkalpojumos un citās svētās vietās. Kad mēs sākam vairāk viņu iepazīt, mēs saskatīsim viņa īpašības citos. Tas mums iedrošinās mūsu centienos, jo ja citi noteiktā veidā var attīstīt viņa īpašības, tad arī mēs to varam. Ja mēs esam godīgi pret sevi, Kristus gaismu izgaismos mūsu pašreizējo stāvokli, un to, kur vēlamies nokļūt, sevī pilnveidojot glābēju īpašības. Šāds godīgums ir ļoti svarīgs, ja vēlamies gūt panākumus, tiecoties līdzināties viņam. Paties, godīgums ir viena no viņa īpašībām. Tie no mums, kuri drosmīgi varētu apsvērt iespēju pajautāt kādam uzticamam ģimenes lociklim, laulātam vai draugam vai garīgam vadītājam, kura Jēzus Kristus īpašība mums ir vajadzīga, un mums ir jābūt gataviem saņemt atbildi, kādu nevēlamies dzirdēt. Reizēm mēs sev redzam it kā raudzīdamies greizā spogulī, vai nu daudz apaļāk vai arī daudz kalsnāku. Nekā patiesībā esam uzticam draugu un ģimenes locekli var mums palīdzēt saskatīt sev daudz precīzāk, taču arī viņi, lai cik mīloši un izpalīdzīgi censtos, var redzēt nepilnīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs jautātu arī savam mīlošam debestēvam, kas mums ir vajadzīgs un kur mums jābūt jākoncentrē savu pūliņu. Viņš mums pilnībā pazīst un mums mīloši norādīs mūsu vājībām. Iespējams, jūs uzzināsiet, ka jums ir nepieciešama lielāka pacietība, pazemība, žēlsirdība, mīlestība, cerība, uzticība un paklausība. Tie ir daži piemēri. Vēl pavisam nesen man bija kāda pieredze, kas paplašināja man dvēseli, kad kāds mīlošs baznīcas vadītājs man deva ļoti tieši norādījumu attiecībā uz nepieciešamību lielākā mērā attīstīt kādu noteiktu īpašību. Viņš mīloši pauda savu redzējumu. To vakar es dalījos šajā pieredzē ar savu sievu. Viņa bija ļoti žēlsirdīga, lai gan piekrita viņa ieteikumam. Svētais Gars man apliecināja, ka viņa padoms nāca no mīloša debestēva. Varbūt liederīgi, godīgi izpildīt Kristum piemītošo īpašību uzdevumu sludināt evaņģēlī grāmatas 6. nodaļā. Kad būsiet godīgi sevi izvērtējuši un apņēmušies mērot pilnveidošanās ceļu, jums būs jānožēlo grēki. Prezidents Rasels Nelsons mīloša mācība. Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, lai glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram ir iespējams. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku, pestīšanas prieku viņā. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt līdzīgāk Jēzum Kristum. Lai mēs līdzinātos Jēzum Kristum, ir jāmaina mūsu sirds un prāts, patiesi mūsu raksturs. Un to ir iespējams paveikt tikai pateicoties Jēzus Kristus pestījošajai labvēlībai. Tagad, kad esat apņēmušies mainīties un nožēlot grēkus, esat meklējuši vadības ar lūkšanu, godīgi apdomājuši un iespējams apspriedušies ar citiem, jums būtu jāizvēlas īpašība, kurai pievērsīsiet īpašu vērību. Jums būtu jāapņems ieguldīt jēgpilns pūls. Ja neiegūsiet šīs īpašības, jūs neiegūsiet šīs īpašības viegli un ātri, taču pateicoties viņa labvēlībai, jūs tās iegūsiet pakāpeniski. Kristum piemītošās īpašības ir dāvans no mīloša debestēva, kas svēta mūsu dzīvi un apkārtējos. Tāpēc, lai mēs varētu iegūt šīs īpašības, mums ir sirsnīgi jālūdz pēc viņa dievišķās palīdzības. Ja mēs tieksimies pēc šīm dāvanām ar mērķi labāk kalpot citiem, viņš mūs svētīs mūsu pūls. Saftīgi tiekšanās pēc Dieva dāvanas sagādās vilšanos, neapmierinātību. Cieši koncentrējoties uz vienu nepieciešamo īpašību un pakāpenisku to iegūstot, jūs izkopsit arī citas īpašības. Vai cilvēks, kurš uzticīgi tiec izkops žēlsirdību, neizkops arī mīlestību un pazemību? Vai cilvēks, kurš uzticīgi tiec izkops paklausību, neizkops arī lielāku uzticītību un cerību? Jūs sirsnīgie centieni pilnveidot vienu īpašību kļūst par saikni citu īpašību pilnveidošanā. Man ir svarīgi, ka cenšoties līdzināties viņam, es pierakstu savus pieredzi un to, ko es mācos, studējot un koncentrējoties uz vienu no viņa īpašībām, es ieraugu svētos rakstus jaunā gaismā, jo es saskatu šīs īpašības piemērus citu viņa mācībās, viņa kalpošanā, viņa mācekļos. Es arī labāk spēju atpazīt šo īpašību citos cilvēkos. Es esmu sastaps brīnišķīgs cilvēks gan baznīcā, gan ārpus tās, kur ar savām īpašībām līdzinās viņam. Tie ir iespaidīgi piemēri, kā šīs īpašības var izpausties parasti mirstīgo cilvēku dzīvē, pateicoties viņu mīlošajai labvēlībai. Lai panāktu reālu progresu, jums būs jāpieliek ilgstošs pūls līdzīgi, kā pirms kalnā kāpšanas ir nepieciešama sagatavošanās un kāpšanas laikā izturība un neatlaidība, arī šis process prasīs patiesu pūliņu un upurus. Patiesa kristietība, kurā mēs cenšamies līdzināties mūsu skolotāju, vienmēr ir prasījusi mūsu lielāko pūļu ieguldīšanu. Neliels brīdinājums. Bauslis līdzināties viņam nav dots ar nolūku sākt justies jums vainīgiem, necienīgiem vai nemīlētiem. Visa mūsu laicīgās dzīves pieredze būtībā ir pilnveidošanās, cenšanās, neveiksmes un panākumi. Lai cik ļoti mēs ar sievu būtu vēlējušies aizvērt acis un brīnumainā veidā pēkšņi atrapties virsotnē, tas nav patiesais dzīves nolūks. Jūs esat pietiekami labi, jūs esat mīlēti, taču tas nenozīmē, ka jūs esat pilnīgi. Ir darbs, kas jāpavērt šajā dzīvē un nākamajā. Tikai ar viņa dievišķo palīdzību mēs varam visi pilnveidoties, tiecoties, līdzināties viņam. Šajā laikā, kad viss šķiet satraukts un bailes šķiet nāk pār visiem ļaudīm, vienīgais pretlīdzeklis ir centieni līdzināties glābējam, visas pasaules pestītājam, pasaules gaismai, un tiekšanās pēc viņa, pie viņa, kurš paziņoja, es esmu ceļš. Es zinu, ka līdzināties viņam, pateicoties viņam dievišķajai palīdzībai un spēkam, ir iespējams, sperot soli pa solim. Ja tas tā nebūtu, viņš nebūtu devis mums šo bausli. Es to zinu daļai tāpēc, ka saskata viņa īpašības tik daudzos no jums. Par šo es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I love the Old Testament story of a young man who served the prophet Elisha.
Vecajā derībā par kādu jaunu puisi, kurš kalpoja prevītim Elīsam. Kad agrā rītā jaunietis pamodās, izgāja ārā un atklāja, ka pilsēta ir aplenkusi liela armija, kas vēlas viņus iznīcināt. Viņš aizskrēja pie Elīsas. Ak, vai mans kungs, ko nu darīsim? Elīsa atbildēja. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Elīsa zināja, ka jaunietim bija nepieciešams, kas vairāk par mierinošu pārliecību. Viņam vajadzēja vīziju. Tāpēc Elīsa lūdza, kungs, atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atver tā puiša acis, ka tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu. Iespējams, ka pienāk brīži, kad jums līdzīgi kā šim kalpam ir grūti saskatīt, kā Dievs darbojas jūsu dzīvē, brīži, kad jūs jūtaties aplenkti, kad laicīgie pārbaudījumi jūs nospiež ceļos. Gaidiet un paļaujieties uz Dievu un viņa nolikto laiku, jo jūs no visas sirds varat uzticēties viņa sirdī. Taču šeit slēpjas arī cita mācība. Manas mīļās māsas un brāļi, arī jūs varat lūgt, lai tas kungs atver jūsu acis, un jūs varētu redzēt lietas, ko jūs parasti neredzētu. Iespējams, ka vissvarīgākās lietas, kas mums ir skaidri jāsaredz, ir, kas ir Dievs, un kas mēs patiesībā esam debesu vecāku dēlu un meitas ar dievišķu dabu un mūžīgo sūtību. Lūdziet Dievam atklāt jums šīs lietas, kā arī to, ko viņš jūt pret jums. Jo vairāk jūs līdz sirds dziļumiem izpratīsiet savu patieso identitāti un mērķi, jo lielāku ietekmi tas atstās uz jūsu dzīvi. Izpratni par to, kā Dievs mūs redz, sagatavo mums ceļu, lai arī mēs visus saredzētu tā, kā viņš redz. Žurnālists Deivids Brūks teica, daudzas lietas, lielas problēmas mūsu sabiedrībā rodas no tā, ka cilvēki nejūtas pamanīti un iepazīti. Ir kāda būtiska īpašība, kas mums visiem ir jāuzlabo, un tā ir rūpīgi ielūkoties citos un pašiem šādi tikt uzlūkotiem. Citāti beigas. Jēzus Kristus rūpīgi uzlūkot cilvēks, viņš redz cilvēks, viņu vajadzības un to, par ko viņi var kļūt. Tur, kur visi redzēja zvejniekus, grēciniekus un muitniekus, Jēzus redzēja mācekļus, kur citi redzēja vīru, kur apsēduši nešķīsti gari, Jēzus ignorēja viņa ārēju redzamo postu, viņu atzina un dziedināja. Pat mūsu aizņemtajā ikdienā mēs varam sekot Jēzus piemēram un pamanīt cilvēkus, pamanīt viņu vajadzības, ticību, grūtības un to, kādi viņi var kļūt. Kad es lūdzu, lai tas kungs atver manas acis, lai es redzētu lietas, ko es citādi neredzētu, es bieži uzdodu sev divus jautājumus un pievēršu uzmanību gūtajiem iespaidiem. Ko no tā, ko es daru, man vajadzētu pārstāt darīt? Un ko es nedaru, bet man vajadzētu sākt darīt? Pirms vairākiem mēnešiem svētā vakarēdienu laikā es uzdevu sev šos jautājumus un biju pārsteigts par gūtajiem iespaidiem. Pārstāj skatīties savā telefonā, kad tu stāvi rindās. Skatīšanās telefona no laikā, kad es stāvu rindās, bija kļuvusi gandrīz automātiski. Es atklāju, ka tas ir piemērots laiks, lai paveiktu daudz uzdevumus, izlasīt ēpas, apskatītu ziņas. Nākamā rītā man veikalā nācās gaidīt garā rindā. Es izņēmu savu telefonu un tad atcerējos par atziņu, ko es biju saņēmusi. Es noliku telefonu un apskatījos apkārt. Es ieraudzīju kādu pavecāku kunku, kurš stāvēja rindā pirms manis. Viņa iepirkuma ratiņa bija tukša, izņemot dažas kaķu barības buņģiņas. Es jutos mazliet neveikli, jo es pateicu kaut ko tiešām gudru. Es redzu, ka jums ir kaķis. Viņš teica, ka tuvojas vētra un ka viņš nevēlas palikt bez kaķa barības. Mēs nedaudz parunājam, un tad viņš teica, ziniet, man šodien ir dzimšanas diena. Mana sirds izkusa. Es viņam novēlēju daudz laimes dzimšanas dienā, un klusībā pie sevis pateicos Dievam, ka es nebiju iegrimusi telefonā un nepalaidu garām iespēju patiesi saredzēt un parunāt ar kādu cilvēku, kuram tas bija nepieciešams. Es patiešām nevēlos līdzināties priesterim vai levītam, kurš tevās ceļā uz Jēriku, kurš redzēja un pagāja garām. Bet es domāju, ka es bieži vien viņiem līdzinos. Es nesen apguvu vērtīgu mācību no kādas jaunas sievietes vārdā Rozlina. Šajā stāstā par mani, ar mani dalījās mana draudzene, kura jutās sagraut, jo viņas vīrs, ar kuru viņa bija precējusies 20 gadus, izvācās no mājām. Tā kā viņas bērni pavadīja laiku pie abiem vecākiem, doma par baznīcas apmeklēšanu vienai šķita biedējoša. Viņa sacīja, baznīcā, kurā ģimene ir ārkārtīgi liela nozīme, sēdēt vienai ir ļoti sāpīgi. Tajā svētdienā viņa devās uz baznīcu lūdzot Dievu, lai neviens viņu neuzrunātu. Es tikko turēju sevi rokās un teju grasījos raudēt, sapsēdos savā ierastajā vietā, cerot, ka neviens nepamanīs. Kāda jaunieta no mūsu bīskapijas pret mani pagriezās un uz mani paskatījās. Es izlikos, ka viņas ka smaidu. Arī viņa pasmaidīja. Es klusībā lūdzu, lai viņa nenāktu ar mani runāt. Es nevarēju pateikt neko pozitīvu un zināju, ka varu apraudāties. Es turpmākās stundas laikā es pamanīju, ka viņa laika pa laikam uz mani paskatās. Tiklīdz dievkalpojums bija beidzies, viņa taisnā ceļā devās pie manis. Sveika, Rozlina, es nočukstēju. Viņa mani apķēra un teica, māsa Smita, es redzu, ka tev šodien nav laba diena. Man ļoti žēl, es tevi mīlu. Kā jūs paredzēju, no manām acīm sāka plūst asaras, kad viņa mani atkal apskāva. Taču, kad es devos projām, es pie sevis nodomāju, varbūt es tomēr to varu. Šī jaukā 16-gadīgā meitene, kura bija gandrīz pusi jaunāka par mani, turpmākā gada laikā man katru svētdienu apskāva un pajautāja, kā tev iet. Tas ļoti mainīja manu attieksmi par baznīcas apmeklēšanu. Patiesībā es sāku paļauties uz šiem apskāvieniem. Kāds mani bija pamanījis, kāds zināja, ka es tur esmu, kādam es rūpēju. Tāpat kā ar visām dāvanām, ko tēvs tik labprātīgi piedāvā, rūpīga ielūkošanās citos prasa, lai mēs viņam lūgtu un tad rīkotos. Lūdziet, lai jūs redzētu citus tāpat kā viņš, lai jūs redzētu viņa patiesos dēlus un meitas, kuriem ir bezgalīgs un dievišķs potenciāls. Tad rīkojieties, mīlot, kalpojot un apliecinot viņu vērtību un potenciālu saskaņā ar saņemto pamudinājumu. Ja tas kļūst par mūsu dzīves ieradumu, mēs atklāsim, ka kļūstam par patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem. Un šādi dzīvojot, mēs atklāsim arī paši savu patieso identitāti un mērķi. Mana draudzene pastāstīja par vēl vienu pieredzi, ko viņa guva vienatnē sēžot tajā pašā tukšajā sulā un domājot, vai 20 gadu ilgās pūles mājās dzīvot pēc evaņģēlī nav bijušas veltīgas. Viņai vajadzēja ko vairāk par mierinošu pārliecību, viņai vajadzēja vīziju. Viņa sajūta, kā viņas sirdi caururbi jautājums, kāpēc tu darīji šīs lietas, vai tu tās darīji, lai gūtu atzinību, citu uzslavu vai vēlamo rezultātu. Viņa mirkli padomā iedzinājas sevi un tad droši atbildēja. Es to darīju, jo mīlu glābēju un es mīlu viņa evaņģēliju. Tas kungs atvēra viņas acis, lai palīdzētu viņai saredzēt. Šī vienkāršā, bet spēcīgā vīzijas maiņa viņai palīdzēja turpināt dzīvot ar ticību Kristum, neskatoties uz viņas apstākļiem. Es liecinu, ka Jēzus Kristus mūs mīl, un var dot mums acis, lai redzētu, pat tad, kad viss ir grūti, pat tad, kad esam noguruši, pat tad, kad esam vientuļi, un pat tad, kad rezultāts nav tāds, uz kādu cerējām. Viņš mūs svētīs ar savu labvēlību un palielinās mūsu spējas. Caur svētā gara spēku Kristus mums palīdzēs saredzēt sevi un saredzēt citus tā, kā viņš redz. Ar viņa palīdzību mēs varēsim saprast, kas ir pats nepieciešamākais. Mēs varam sākt saskatīt tā kunga roku darbojamies caur vienkāršām lietām mūsu dzīvē. Mēs varam sākt saredzēt vairāk. Un tad, tajā lieliskajā dienā, kad viņš parādīsies, mēs būsim līdzīgi viņam, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Es lūdzu, lai mums varētu būt šī cerība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We invite you, wherever you may be,
mēs aicinām jūs, lai arī kur jūs atrastos, pievienoties korim dziesmā Dieva bērni sanāksim. Pie dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt Elders Quentinu Kuku un Ronaldu Razbandu no 12 apustoļu kvorumu.
This is the Saturday morning session of the 190th
Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesija.
Righteousness and unity are profoundly significant.
Taisnīgums un vienotība ir ārkārtīgi nozīmīgi. Kad cilvēki no visas sirds mīl Dievu un taisnīgumā cenšas līdzināties viņam, sabiedrībā ir mazāk konfliktu un strīdu. Pastāv lielāka vienotība. Man patīk kāds patiesas stāsts, kas to ilustrē ar piemēru. Būdams jauns cilvēks un neno mūsu ticības, ģenerāls Thomas Keynes palīdzēja svētējiem un aizstāvēja viņus, kad viņiem nācās bēgt no Navū. 1882. gadā ģenerāls Keins, viņa talantīgā sieva Elizabete Vuda Keina un viņa divu dēlu ceļoja no savām mājām Pensilvānijā uz Salt Lake City. Viņa pavadīja Brigham Young un viņa līdzgaitnieks ceļojumās dienvidiem uz St. George. Elizabete viņas pirmajā Jūtas štata apmeklējuma reizē bija atturīga attieksmē par sievietēm. Viņa bija pārsteigta par dažiem faktiem, ko uzzināja. Piemēram, viņa uzzināja, ka Jūtā sievietēm bija iespēja strādāt jebkurā profesijā, kur vien viņas varēja nopelnīt iztiku. Viņa arī atklāja, ka baznīca to starp izturējās laipni un saprotoši pret amerikāņu indiāņiem. Ceļojuma laikā viņa apmetās Fillmore, Thomas un Matildas Robinsons Kinga mājās. Elizabete rakstīja, kamēr Matilda gatavoja maltīti prezidentam Youngam un viņa biedriem, telpā ienāca 5 amerikāņu indiāņi. Lai gan neaicināti, bija skaidrs, ka viņi cerēja pievienoties šai kompānijai. Māsa Kinga ar viņiem runāja viņu dialektā. Viņa apsēdās ar savām segām apmierināt skatiens bija manāms viņa sejas izteiksmēs. Elizabete jautāja vienam no Kinga bērniem, ko tava māte teica šiem vīriem? Matildas dēla atbilde bija. Viņa teica, ka šie svešinieki ieradās pirmie, un es esmu pagatavojusi pietiekam daudz ēdienu tikai viņiem. Bet jūs, maltīte, tagad tiek gatavot uz uguns, un es jūs pasaukšu, tiklīdz tā būs gatava. Elizabete jautāja, vai viņa tiešām to darīs, vai vienkārši iedos viņiem pārpalikums pa virtuves durvīm. Matildas dēls atbildē, māte apkalpos viņus tāpat kā jūs un ierādīs viņiem vietu pie savu galda. Un tā arī viņa izdarīja, un viņa ēda nevainojam pieklājīgi. Elizabete paskaidroja, ka viņas domas par šo namamāti bija uzlabojušās par 100%. Vienotība tiek veicināta, ja par cilvēkiem izturs ar godu un cieņu, pat ja viņi atšķiras pēc ārējām pazīmēm. Mēs kā vadītāji nedzīvojam ilūzijā par to, ka pagātnē visas attiecības bija ideāls, visa cilvēka uzvedība bija Kristuma līdzīga, vai arī, ka visi lēmumi bija taisnīgi. Tomēr mūsu ticība māca, ka mēs visi esam mūsu debes Tēva bērni, un mēs pielūdzam viņu un viņa dēlu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu glābējs. Mēs vēlamies, lai mūsu sirds un prāti būtu sasaistīti taisnīgumā un vienotībā, un mēs būtu vienoti ar viņiem. Taisnīgums ir plašs, daudznozīmīgs jēdziens, bet tas noteikti ietver dzīvošanu pēc Dieva baušļiem. Tas mūs sagatavo svētajiem priekšrakstiem, kas veido derību ceļu, un svētī mūs, lai gars dot virzienu mūsu dzīvē. Būt taisnīgiem nav atkarīgs no tā, vai šajā laikā katram no mums ir ikviena svētība mūsu dzīvē. Iespējams, mēs neesam precējušies vai svētīti ar bērniem, vai arī tagad mums nav cits vēlamās svētības, taču tas kungs ir apsolījis taisnīgajiem, kuri ir uzticīgi, ka viņi varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Vienotība arī ir plaši daudznozīmīgs jēdziens, bet tas nepārprotam norāda uz abiem augstākajiem baušļiem – mīlēt Dievu un mīlēt mūsu līdzcilvēkus. Tas apzīmē ciāns ļaudis, kur sirds un prāti ir sasaistīti vienotībā. Mana vēstījuma konteksts ir pretstatu mācības no svētajiem rakstiem. Ir pagājuši 200 gadi kopš tēvs un dēls parādījās 1820. gadā pirmo reizi un uzsāka Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu. Mormonu grāmatā 4. Nefī grāmatas aprakstā ir minēts līdzīgs 200 gadu periods pēc tam, kad glābējs bija parādījies un nodibinājis savu baznīcu senajā Amerikā. Vēsturiskajā pierakstā, ko mēs lasām 4. Nefī grāmatā, ir raksturota tauta, kuras starpā nebija nec skaudības, strīdu, nekārtību, mēlu, slepkavību, nec jebkāda veida izlaidības. Pierakstā teikts, ka pateicoties šim taisnīgumam, noteikti nevarēja būt laimīgāk ļaušs ar visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dievu roku. Par vienotību 4. Nefī grāmatā ir rakstīts, nebija strīdu tai zemē dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Diemžēl 4. Nefī grāmatā tālāk tiek aprakstīts dramatisks pārmaiņas, kas sākās 201. Gadā, kad nekrietnības un šķelšanās iznīcināja taisnīgumu un vienotību. Izvirtības, kas tolaik notika, bija tik ļauns, ka beigās dižais pravietis Mormons žēlojās savam dēlam Moronijam. Bet ak, mans dēls, kā gan var šādi ļaudis, kas priecājas par tik lielām negantībām? Kā gan mēs varam gaidīt, ka Dievs atraus savu roku tiesā pret mums? Lai gan šajā atklāšanā mēs dzīvojam īpašā laikā, pasauli nav tikusi svētīta 4. Nefī grāmatā aprakstīto taisnīgumu un vienotību. Patiešām mēs dzīvojam īpaši spēcīgu nevienprātību laikā. Tomēr miljoniem cilvēki ir pieņēmuši Jēzus Kristus evaņģēliju, ir apņēmušies panākt gan taisnīgumu, gan vienotību. Mēs visi apzināmies, ka varam rīkoties labāk, un tas ir mūsu uzdevums šajā laikā. Mēs varam būt spēks, kas ceļ un svētī sabiedrību kopumā. Šajā baznīcas vēstures 200 gadu krustcelēs apņemsimies, kā tā kunga baznīcas locekļi dzīvo taisnīgi un būt vienot kā nekad agrāk. Prezidents Russell Nelsons ir lūdzis, lai mēs izrādītu lielāku laipnību, rasu un etnisko saskaņu un savstarpējo cieņu. Tas nozīmē mīlēt citam citu un Dievu un pieņemt visus cilvēkus kā brāļus un māsas un patiesi būt par Ciāns tautu. Ar mūsu visaptvarošo doktrīnu mēs varam būt vienotības oāze un svinēt daudzveidību. Vienotība un daudzveidība nav pretstati. Mēs varam panākt lielāku vienotību, veicinot iekļautības gaisotni un cieņu pret dažādību. Laikā, kamēr es kalpoju San Francisco, Kalifornijas štāba prezidijā, mums bija spāņu, tonganiešu, samoāņu, tagalogu un mandarīnu valodā runājošas draudzes. Mūsu angliski runājošo biskupijas sastāvā bija cilvēki ar dažādu rasu un kultūru izcelsmi. Bija jūtama mīlestība, taisnīgums un vienotība. Bet pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas biskupijas un draudžu sastāv nosaka geogrāfiskās robežas, nevis rasu vai kultūru. Baznīcas locekļu pierakstos nav norādīta rasa. Mormonu grāmatas sākumā aptuveni 550 gadus pirms Kristus piedzimšanas mums tiek mācīts būtiskais bausus par attiecībām starp debesu tēvu bērniem. Visiem ir jātur tā kunga baušļi, un visi ir aicināti nākt un baudīt tā kunga labestību. Un viņš neliedz nevienam nākt pie viņa, nedz baltam, nedz melnam, nedz vergam, nedz brīvam, nedz vīram, nedz sievai, un viņš atceras pagānus, un viss ir vienādi Dievu priekšā. Glābēja kalpošana un vēstījums ir konsekventi pauduši, ka visu rasu un ādas krāsu cilvēki ir Dieva bērni. Mēs visi esam brāļu māsas. Atbilstoši mūsu doktrīnē, mēs ticam, ka valstī, kurā norisinās atjaunošana, ASV, konstitūcija un ar to saistīto dokumentu, kurus sarakstīja nepilnīgi cilvēki, bija Dieva iedvesmota, lai svētītu visus cilvēkus. Kā mēs lasām mācībā un derībā, šie dokumenti tika izveidoti, un tie ir jāsaglabā visas miesas tiesībām un aizsardzībai, atbilstoši taisnīgiem un svētiem principiem. Divi no šiem principiem bija rīcības brīvība un atbildība par saviem grēkiem. Tas kungs paziņoja, tādēļ tas nav pareizi, ka kāds cilvēks būtu kāda cita jūgā. Un ar šo nolūku es esmu izveidojis šīs zemes konstitūciju ar gudru vīru rokām, kuras es esmu cēlis šim īpašajam nolūkam un izspirts šo zemi ar asins izliešanu. Šī atklāsme tika saņemta 1833. gadā, kad svētie Misūri štatā ciet no lielas vajāšanas. Mācību un derību 101. Nodaļas ievadāja teikts, Pūls bija izdzins tos no viņa mājām Džeksons apgabalā baznīcas locekļu daudzkārt saņēma nāvas draudus. Tas bija saspringts laiks daudzējādā ziņā. Daudz Misūri iedzīvotāji uzskatīja indiāņus par nežēlīgiem ienaidniekiem un gribēja, lai viņus izved no zemes. Turklāt daudz Misūri kolonisti bija vergi īpašnieki, un viņi jutās apdraudēti no tiem, kas iebilda pret verdzību. Savukārt, pēc mūsu doktrīnas Amerikas indiāņi bija tika cienīti, un mūsu vēlme bija viņiem mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju. Attiecībā uz verdzību mūsu svētie raksti skaidri norāda, ka nevienam cilvēkam nevajadzētu būt kāda cita jūgā. Galgalā svētie tika vardarbīgi padzīti no Misūri štata, un pēc tam bija spiest pārcelties uz rietumiem. Svētie plauki un atrada mieru, kas saistīts ar taisnīgumu, vienotību un dzīvi pēc Jēzus Kristus evaņģēlija. Es priecājos par glābēju aizlūkšanu, kas pierakstīta Jāņa evaņģēlijā. Glābējs atzina, ka tēvs bija sūtījis viņu, un viņš, glābējs, ir pabeidzis to darbu, ko viņam bija uzdots izpildīt. Viņš aizlūdz par saviem mācekļiem, par tiem, kas vēl ticēs Kristumu, lai viņi visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Vienotība ir tieši tas, par ko Kristus lūdz pirms savas nodošanas un krustā sišanas. Pirmajā gadā pēc Jēzus Kristus evaņģēļa atjaunošanas, kā pierakstīts mācības un derība 38. nodaļā, tas kungs runā par kariem un bezdievību un paziņo. Es saku jums, esiet vienoti, un ja jūs neesat vienoti, jūs neesat mani. Mūsu baznīcas kultūra sakņojas Jēzus Kristus evaņģēlijā. Apstuļu Pāvila vēstulu romiešiem ir ļoti dziļa doma. Agrīno baznīcu Romā veidoja ebreji un citi cībnieki. Šīm agrīnajiem ebrejiem bija jūdeismu kultūra, un viņi atgūst savu brīvību un sāk vairoties un plaukt. Romas citi cībnieki kultūra nozīmīgi ietekmē helēnisms, ko apstuls Pāvils labi izprata, pateicoties savai pieredzei Atēnās un Korintā. Pāvils iepazīstina ar Jēzus Kristus evaņģēliju visaptvarošā veidā. Viņš piemin gan ebreju, gan citi cībnieki kultūras 32 būtiskos aspektus, kas nesaskana Jēzus Kristus patieso evaņģēliju. Viņš būtībā lūdz ikvienu atteikties no viņu uzskatiem kultūras aspektiem, kas traucē dzīvot saskaņā Jēzus Kristus evaņģēliju un ir pretrunā ar to. Pāvils mudina ebrejus un citi cīnieks turēt baušus, mīlēt citam citu un ļaut taisnīgumā vest pie pestīšanas. Jēzus Kristus evaņģēlija kultūra nav ne pagānismu kultūra, ne jūdaismu kultūra. To nenosaka ādas krāsa vai vieta, kur kā cilvēks dzīvo. Lai gan mēs priecājamies par atšķirīgām kultūrām, mums vajadzētu atmest tos kultūra aspektus, kas ir pretrunā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Bieži vien mūsu baznīcas locekļi un jaunpievērstie ir ar dažādu rasu un kultūru izcelsmi. Ja mēs vēlamies sekot prezidenta Nelsona pamudinājumam sapulcināt izkaisīto Izraēlu, mēs atklāsim, ka esam tikpat atšķirīgi kā ebreji un citi cīnieki Pāvila laikos. Tomēr mēs varam būt vienoti savā mīlestībā un ticībā Jēzum Kristum. Pāvila vēstule romiešiem nosaka principu, ka mēs dzīvojam pēc Jēzus Kristus evaņģēlija kultūras un doktrīnas. Tas mums ir paraugs pat šodien. Tempļa priekšraksti mūs vieno īpašos veidos un ļauj mums būt vienotiem katrā mūžīgi nozīmīgā aspektā. Mēs godājam mūsu baznīcas locekļus pionierus visā pasaulē nevis tāpēc, ka viņi bija ideāli, bet gan tāpēc, ka viņi pārvarēja grūtības, veica upurus, centās kļūt līdzīgi Kristumu un tiecās stiprināt ticību un būt vienot ar glābēju. Viņu vienotība ar glābēju padarīja viņus savstarpēji vienotus. Šis princips ir patiesis jums un man arī šodien. Taures skaņas aicinājums pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem ir šāds. Tiekties būt par ciāns tautu, kas ir vienas sirds un viena prāta ļaudis un dzīvo taisnībā. Es lūdzu par to, lai mēs būtu taisnīgi vienoti un pilnībā koncentrējušies uz to, lai kalpotu un pielūgtu mūsu glābēju Jēzus Kristu, par kuru es liecinu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Good morning, brothers and sisters.
Labrīt, brāļi un māsas. Būdams mūsu glābēja Jēzus Kristus māceklis, es esmu ar nepacietību gaidījis, lai mēs virtuāli varētu pulcēties šajā konferencē no visām pasaules malām. Šis ir bijis visneparastākais gads. Man tas iesākās ar augstākā prezidija uzdevumu iesvētīt svēto templi tam kungam Durbanā, Dienvidāfrikā. Es nekad neaizmirsīšu celtnes grandiozitāti, bet vēl vairāk nekā apkārtni es vienmēr novērtēju to cilvēku cieņu, kuri ir labi sagatavoti ieiet šajā svētajā celtnē. Viņi ieradās gatavi piedalīties vienā no evaņģēlija atjaunošanas varenajām svētībām, tā kunga nama iesvētīšanā. Ierodoties, viņu sirdis bija piepildītas ar mīlestību pret viņu un viņa izpirkšanu. Viņi ieradās ar pateicību mūsu debes tēvam par nodrošināšanu ar svētajiem priekšrakstiem, kas ved uz paaugstināšanu. Viņi ieradās cienīgi. Tempļi, lai kur arī tie atrastos, paceļas pāri pasaules ceļiem. Katrs pēdējo dienu svēto templis visā pasaulē, visi 168, stāv kā liecība mūsu ticībai, mūžīgajai dzīvei un priekam to pavadīt kopā ar mūsu ģimenēm un mūsu debesu tēvu. Tempļa apmeklēšana palielina mūsu izpratni par dievību un mūžīgo evaņģēliju, mūsu apņemšanos dzīvot un mācīt patiesos principus un mūsu vēlmi sekot mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus piemēram. Katra baznīcas tempļa ārpusē atrodas atbilstoši vārdi – svēts tam Kungam. Templis ir tā Kunga nams un patvērums no pasaules. Viņa gars apņem tos, kuri pielūdz Dievu šajā svētajā namā. Viņš nosaka standartus, pēc kuriem mēs ieejam kā viņa viesi. Mans sievas tēvs Blains Tvičels, viens no labākajiem vīriešiem, ko esmu pazinis, sniedza man lielisku mācību. Mēs ar māsu Rasbandu apciemojām viņu, kad viņa laicīgā dzīve tuvojās izskaņai. Kad iegājām viņa istabā, viņa bīskaps jau devās prom. Kad mēs sasveicinājāmies ar bīskapu, es nodomāju, cik jauks bīskaps. Viņš ir šeit, lai kalpotu uzticīgam savas bīskapijas loceklim. Es ieminējos Blēnam. Vai tas nebija jauki, ka bīskaps bija ieradies? Blēns paskatījās uz mani un atbildēja. Tas bija daudz kas vairāk par to. Es lūdzu bīskapam ierasties, jo es vēlējos iziet manu tempļa rekomendācijas interviju. Es vēlos aiziet rekomendēts tam Kungam. Un viņš to izdarīja. Šī frāze, rekomendēts tam Kungam, ir palikusi ar mani. Tā ir radījusi jaunu perspektīvu tam, ka mūsu baznīcas vadītāji mūs regulāri intervē. Tempļa rekomendācija ir tik svarīga, ka agrīnajā baznīcā līdz pat 1891. Gadam katru tempļa rekomendāciju apstiprināja viens baznīcas prezidents. Neatkarīgi no tā, vai esat jaunietis vai pieaugušais, jūsu tempļa rekomendācijas intervija nav par to, ko vajadzētu darīt vai nē. Rekomendācija nav kontrolas saraksts caurlaide vai biļete īpašai sēdvietai. Tā ir daudz augstāks un svētāks nolūks. Lai kvalificētos būt tempļa rekomendācijas cienīgam, jums ir jādzīvo saskaņā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas mācībām. Jūsu intervijas laikā jums ir iespēja izzināt savu dvēseli par savu personīgo ticību Jēzum Kristum un viņa veiktajai izpirkšanai. Jums ir svētība izteikt savu liecību par atjaunoto evaņģēliju, savu vēlmi atbalstīt tos, kurus tas kungs ir aicinājis vadīt viņa baznīcu, savu ticību evaņģēlija mācībai, savu ģimenes pienākumu izpildi, savas godīguma, šķīstības, uzticības un paklausības īpašības, gudrības vārda un desmitās tiesas likuma ievērošanu, kā arī sabata dienas turēšanu svētu. Tie ir Jēzum Kristum un viņa darbam veltītas dzīves pamatprincipi. Jūsu tempļa rekomendācija atspoguļo dziļu garīgu apņemšanos, ka jūs tiecaties dzīvot pēc tā Kunga likumiem un mīla to, ko viņš mīla – pazemību, lēnprātību, nelokāmību, žēlsirdību, drosmi, līdzjūtību, piedošanu un paklausību. Un jūs apņematies ievērot šos standartus, parakstot savu vārdu uz šī svētā dokumenta. Jūsu tempļa rekomendācija atver debesu vārtus jums un citiem ar tiesībām uz mūžīgas nozīmes priekšrakstiem, ieskaitot kristības, endaumentus, mūžīgās laulības un saistīšanas. Būt rekomendētam tam kungam atgādina par to, kas tiek sagaidīts no derību ievērojoša pēdējo dienu svētā. Mans sievas tēvs Blains redzēja to, kā nenovērtējumu gatavošanos tai dienai, kad viņš pazemīgi stāvēs tā kunga priekšā. Apdomājiet, kad Mozus uzkāpa Horeba kalnā, un tas kungs Jehova parādījās viņam degošajā krūmā, Dievs viņam teica, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Apavu novilkšana pie tempļa durvīm nozīmē palaist vaļā pasaulīgās vēlmes un baudas, kas mūs novirza no garīgās izaugsmes, nolikt malā to, kas mūs novērš no mums vērtīgās mirstības, neļauties ķildīgai uzvedībai un meklēt laiku būt svētiem. Saskaņā ar dievišķu ieceri, mūsu fiziskais ķermenis ir dieva radīts templis mūsu garam, un pret to ir jāizturas ar godbijību. Tik patiesi ir kāda sākumskolas ciesmas vārdi. Mans ķermenis ir templis, kam vajadzīga vislielākā gādība. Kad tas kungs parādījās nefijiešiem, viņš pavēlēja, tieciet iesvētīti, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīti manā priekšā. Kādiem vīriem jums jābūt? Jautāja tas kungs, un tad atbildēja, tādiem kā es. Lai mēs būtu rekomendēti tam kungam, mēs cenšamies kļūt viņam līdzīgi. Es atceros, ka dzirdēju prezidentu Hovardu V. Hunteru viņu pirmajā uzrunā kā baznīcas 14. prezidentam. Viņš teica, tā ir manas sirds dziļākā vēlme, lai katrs baznīcas loceklis būtu cienīgs ieiet templī. Tam kungam būtu tīkami, ja ik viens pieaudzis baznīcas loceklis būtu cienīgs un tam būtu derīga tempļa apmeklējuma rekomendācija. Piebildīšu, ka ierobežota lietojuma rekomendācija noteiks mūsu dārgajai jaunatnei skaidru ceļu. Prezidents Nelsons atgādināja prezidenta Huntera vārdus. Tajā dienā 1994. gada 6. jūnijā tempļa rekomendācija, kas mums pieder, kļuva par citādāku priekšmetu manā makā. Pirms tam tas bija līdzeklis mērķa sasniegšanai. Tas bija līdzeklis, lai ļautu man iet tā kunga svētajā namā, taču pēc tam, kad viņš izteica šo paziņojumu, tas kļuva par pašmērķi. Tā kļuva par manu paklausības simbolu Dieva pravietim. Ja jūs vēl neesat saņēmis savu tempļa rekomendāciju, vai arī jūsu tempļa rekomendācija ir beidzies derīguma termiņš, nostājieties rindā pie bīskapa durvīm, kā agrīnie svētie 1845. un 1846. gadā nostājās pie Navū tempļa durvīm. Mani priekšteči bija starp šiem ticīgajiem. Viņi atstāja savu skaisto pilsētu un devās uz rietumiem, taču viņi zināja, ka templī viņus sagaidīs svētas pieredzes. Sāra Riči rakstīja no nelīdzenas tā, kas Ajovā. Ja ne ticība un zināšanas, kas mums tika dāvātas šajā templī, mūsu ceļojums būtu bijis kā lēciens tumsā. Tas ir tas, kas mums pietrūkst, ja šo dzīvi dzīvojam bez iedvesmas un miera, kas apsolīts templī. Sāciet tagad procesu, lai kļūtu rekomendēts tam kungam, lai viņa gars varētu būt ar jums pārpilnībā, un viņa standarti sniegtu jums mierīgu sirdsapziņu. Jūsu jauniešu vadītāji, elderu kvoruma prezidents, palīdzības biedrības prezidente un kalpojošie brāļi un kalpojošās māsas palīdzēs jums sagatavoties, un jūsu bīskaps vai draudzes prezidents jūs vadīs ar mīlestību. Mēs esam piedzīvojuši laiku, kad tempļi ir slēgti, vai to izmantošana ir ierobežota. Prezidentam Nelsonam un tiem no mums, kas kalpo kopā ar viņu, iedvesmotais lēmums slēgt tempļus bija sāpīgs un satraucošs. Prezidents Nelsons attapās sev aicājot, ko es teikšu pravietim Josefam Smitam, ko es teikšu Brigamam Youngam, Vilfordam Woodruffam un pārējiem prezidentiem, līdz pat prezidentam Tomasam S. Monsonam. Tagad mēs pakāpeniski un ar pateicību no jauna atveram tempļus ierobežotā apmērā saistīšanas un endaumenta priekšrakstiem. Tomēr nav atcelts tas, ka jābūt cienīgiem, lai apmeklētu templi. Ļaujiet man uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, vai jums ir pieeja templim vai nav, lai stingri stāvētu uz derību takas, jums ir vajadzīga derīga tempļa rekomendācija. Pagājušā gada nogalē mēs ar māsu Razbandu bijām norīkojumā Jaunzēlandē, kurā mēs runājam ar lielu grupu jauno neprecēto pieaugušo. Viņiem nav viegli pieejama tempļa. Hamiltonā templis tiek renovēts, un viņi joprojām gaida uz Auklendas tempļa celtniecības darbu uzsākšanu. Tomēr es sajūtos pamudināts iedrošināt viņus atjaunot vai saņemt tempļa rekomendācijas. Pat ja viņi nevar atrasties templī, tā kunga priekšā viņi būs tīri un gatavi kalpot viņam.
Būt
derīgas tempļa apmeklējuma rekomendācijas cienīgam ir gan kā aizsardzība no pretinieka, jo jūs savā dzīvē esat to apliecinojuši stingrā apņēmībā tam kungam, gan kā apsolījums, ka gars būs kopā ar jums. Mēs veicam tempļa darbu, kad mēs meklējam savus senčus un iesniedzam viņu vārdus priekšrakstiem. Kamēr tempļi ir aizvērti, mums joprojām ir iespēja veikt savas ģimenes vēstures darbu. Ar Dieva garu mūsu sirdīs mēs kā pilnvaroti pārstāvji iestājamies, lai viņi tiktu rekomendēti tam kungam. Kad es kalpoju par tempļa departamenta izpildu direktoru, es bieži dzirdēju prezidentu Gordonu B. Hinkliju atsaucamies uz šo svēto rakstu vietu, kurā tas kungs runā par Navu templi, lai mana tempļa darbs un visi darbi, ko es esmu jums nolicis, tiktu turpināti un netiktu pārtraukti, un lai jūsu uzcītība un jūsu neatlaidība un pacietība un jūsu darbi tiek dubultoti. Jūs nekādā ziņā nezaudēsit savu algu, saka pulku kungs. Mūsu darbs templī ir saistīts ar mūsu mūžīgo atalgojumu. Pēdējā laikā mēs esam tikuši pārbaudīti. Tas kungs ir aicinājis mūs kalpot tempļos ar uzcītību, neatlaidību un pacietību. Lai mēs būtu rekomendēti tam kungam, mums ir nepieciešamas šīs īpašības. Mums ir jābūt uzcītīgiem, dzīvojot pēc baušļiem, neatlaidīgi jāpievērš uzmanību mūsu tempļa derībām un jābūt pateicīgiem par to, ko tas kungs turpina mācīt par tām, un jābūt pacietīgiem, gaidot tempļu pilnīgu atvēršanu. Tas kungs, aicinot mūs dubultot mūsu pūles, lūdz, lai mēs pieaugtu taisnīgumā. Piemēram, mēs varam pilnveidot svēto rakstu studēšanu, ģimenes vēstures darbu un mūsu ticības pilnās lūkšanas, lai mēs varētu dalīties mīlestībā pret tā kunga namu ar tiem, kas gatavojas saņemt tempļa rekomendāciju, it īpaši ģimenes locekļiem. Būdams tā kunga Jēzus Kristus apustulis, es jums apsolu, ka ja jūs centīsieties dubultot savus taisnīgos centienus, jūs jutīsieties atjaunoti uzticībā Dievam Tēvam un Jēzum Kristum. Jūs sajutīsiet, kā svētais gars vada jūs pārpilnībā. Jūs būsiet pateicīgi par jūsu noslēgtajām svētajām derībām, un jūs izjutīsiet mieru, zinot, ka esat rekomendēts tam kungam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We express gratitude.
Mēs paužam pateicību tempļa skvēra tabernakla korim par skaisto mūziku. Tagad koris priecēs mūs ar dziesmu, vai gan tuvākajam šodien es kalpoju. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Dalins Augs, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot mīliet cits citu. Tad noslēguma lūkšana teiks elders Juans Uceda no 70.
The Lord's teachings are for eternity.
Kunga mācības ir mūžības, un tās ir domātas visiem Dieva bērniem. Šajā vēstījumā es sniegšu dažus piemērus no Amerikas Savienotajām valstīm, taču principi, kurus es mācu, ir piemērojami it visur. Mēs dzīvojam dusmu un naida laikā, politiskajās attiecībās un politikā. Mēs to šovakar izjutām vietās, kur vairāk cilvēki rīkojās neatbilstoši miermīlīgiem protestiem un iesaisties destruktīvā rīcībā. Mēs to izjūtam dažās pašreizējās kampaņās saistībā ar valsts vēlēšanām. Daži no tām ir pat pārauguši politiskos paziņojumos un nelaipnās norādēs mūsu baznīcas sanāksmēs. Demokrātiskā valdībā vēlēšanu kandidāti un viņu politiskie viedokļi vienmēr būs atšķirīgi. Tomēr mums, kā Kristus sekotājiem, ir jāatsakās no dusmām un naida attiecībā uz to, kā daudz viet tiek apspriests vai nosodīts politiskās izvēles. Lūk, viena no mūsu glābēja mācībām, kas iespējams ir labi zinām, taču reti, kad tiek pielietota. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolāda, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas ļauni izmanto jūs un vajā jūs. Daudzās paudzēs ebrejiem tika mācīts ienīst savus ienaidniekus, un vēlāk viņi cieta no romiešu okupācijas un nežēlības. Tomēr Jēzus mācīja viņiem mīlēt savus ienaidniekus un darīt labu tiem, kas viņus ļauni izmanto. Cik gan revolucionāras mācības attiecībā uz personiskajām un politiskajām attiecībām. Tomēr mūsu glābējs joprojām to pavēl. Mormonu grāmatā mēs lasām, jo patiesi es saku jums, ka tas, kam ir strīda gars, nav no manis, bet ir no velna, kurš ir strīda tēvs, un viņš uzkūda cilvēku sirdis strīdēties ar dusmām vienam ar otru. Mīlēt savus ienaidniekus un savus pretiniekus nav viegli. Vairums no mums nav sasnieguši to mīlestības un piedošanas līmeni, novēroja prezidents Hinklijs piebilstot. Tas prasa pašdisciplīnu, gandrīz lielāku nekā mēs esam spējīgi izrādīt. Taču tai ir jābūt ļoti būtiskai, jo tā ir daļa no glābēja Dieva augstākajiem baušļiem. Tev būs to kungu savu Dievu mīlēt un savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Un tas noteikti ir iespējams, jo viņš arī mācēja, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Kā lai mēs turam šos dievišķos baušļus pasaulē, kurā mēs esam pakļauti arī cilvēku likumiem? Par laimi, mums ir paša glābēja piemērs, kā līdzsvarot viņa mūžīgos likumus ar cilvēku izdoto likumu praktiskajiem aspektiem. Kad pretinieki mēģināja pieķert viņu kādā vārdā ar jautājumu par to, vai ebrejiem būtu jāmaksā nodokļi Romai, viņš norādīja uz ķeizara tēlu viņa monētās un paziņoja, tad nu dodiet ķeizaram, kas ķeizaram piedara, un dievam, kas dievam piedara. Tādēļ mums ir jāievēro cilvēku likumu, jādod ķeizaram, lai mierīgi dzīvot saskaņā ar valsts likumiem, un mums ir jāievēro Dieva likumi ceļā uz savu mūžīgo galamērķi. Taču kā lai mēs to izdarām, jo īpaši, kā lai mēs iemācāmies mīlēt savus pretiniekus un savus ienaidniekus? Glābēja mācība nestrīdēties ar dusmām ir labs pirmais solis. Velns ir strīdu tēvs, un viņš ir tas, kurš kārdina cilvēku strīdēties ar dusmām. Viņš veicina ienaidu un naidīgas attiecības starp indivīdiem un grupām. Prezidents Thomas S. Monsons mācīja, ka dusmas ir sātana ierocis, jo būt dusmīgam, tā ir pakļaušanās sātana ietekmei. Neviens mūs nevar padarīt dusmīgus, tā ir mūsu izvēle. Dusmas ir ceļš uz šķelšanos un ienaidu. Mēs sākam ar mīlestību izturēties pret saviem pretiniekiem, kad izvairamies no dusmām un naidīgumu pret tiem, kuriem mēs nepiekrītam. Palīdz arī tas, ja pat mēs esam gatavi mācīties no viņiem. Viens no veidiem, kā attīstīt spēku, lai mīlētu citus, ir tas vienkāršais paņēmiens, kas aprakstīts senā mūziklā, cenšoties izprast cilvēkus no kādas atšķirīgas kultūras un saprasties ar viņiem. Mums būtu jācenšas viņus iepazīt. Personīgajiem kontaktiem radot sapratu un savstarpēju cieņu, neskaitāmos gadījumos svešinieka aizdomas vai pat naidīgums tiek aizstāts ar draudzību vai pat mīlestību. Lai iemācītos mīlēt savus pretinieks un savus ienaidnieks, vēl lielāka palīdzība ir gūstam tiecamos izprast mīlestības spēku. Lūk, trīs no daudzajām praviešu mācībām par to. Pravietis Joseph Smith mācīja, ka tā ir sena paruna, ka mīlestība rada mīlestību. Izliesim mīlestību, izrādīsim savu laipnību visai cilvēcei. Prezidents Howards vai Hunters mācīja, pasaulē, kurā dzīvojam, lielā mērā nāktu par labu tas, ja vīrieši un sievietes it visur izrādītu Kristus tīro mīlestību, kas ir laipna, lēnprātīga un pazemīga. Tā neskauž un nav lepna. Tā nemeklē atlīdzību. Tajā nav vietas aizspriedumam, naidam vai vardarbībai. Tā veicina to, lai dažādi cilvēki dzīvotu kopīgā Kristus mīlestībā, neatkarīgi no reliģiskās pārliecības, rases, tautības, finanšu stāvokļa, izglītības vai kultūras. Un prezidents Russells M. Nelsons ir mudinājis mūs paplašināt mūsu mīlestības loku, lai apskautu visu cilvēces ģimeni. Mūsu ienaidnieku mīlēšanas būtiska sastāvdaļa ir dot ķeizaram, ievērojot mūsu dažādo valstu likumus. Lai gan Jēzus mācības bija revolucionāras, viņš nemācīja ne revolūciju, ne likumu pārkāpšanu. Viņš mācīja ko labāku. Mūsdien atklāsim mācīt to pašu, lai neviens cilvēks nepārkāp zemes likumus, jo tam, kas tur Dieva likums, nav vajadzības pārkāpt zemes likums. Tādēļ esiet paklausīgi varām, kas valda. Un mūsu ticības apliecinājums, ko uzrakstīs pravietis Joseph Smith pēc tam, kad Misūri ierēģi bija smagi vajājuši svētos vēsta. Mēs ticam, ka jāpakļaujas karaļiem, prezidentiem, valdniekiem un mirtiesnešiem, paklausot, godājot un atbalstot likumu. Tas nenozīmē, ka mēs piekrītam visam, kas tiek darīts ar likumu varu. Tas nozīmē, ka mēs paklausām spēkā esošajam likumam un izmantojam miermīlīgas līdzekļus, lai veiktu izmaiņas. Tas nozīmē arī to, ka mēs mierīgi pieņemam vēlēšanu rezultātus. Mēs neiesaistīsimies vardarbībā, ar ko draud tie, kas varētu būt vīlušies par iznākumu. Demokrātiskā sabiedrībā mums vienmēr ir iespēja un pienākums mierīgi pastāvēt līdz nākamajām vēlēšanām. Glābēja mācība mīlēt savus ienaidniekus balstās uz patiesību, ka visi mirstīgie cilvēki ir Dieva mīļotie bērni. Šis mūžīgais princips un daži tiesību pamatprincipi tika pārbaudīti nesenajos protestos daudzās Amerikas pilsētās. Vienā galējībā daži šķiet ir aizmirsuši, ka Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas pirmais labojums garantē cilvēku tiesības mierīgi pulcēties un vērsties pie valdības ar petīciju par sūdzību izskatīšanu un apmierināšanu. Tas ir atļautais veids, kā palielināt sabiedrības informētību un pievērst uzmanību netaisnībai tiesību aktu saturā vai pārvaldē. Un netaisnības ir notikušas. sabiedriskajās aktivitātēs un mūsu personiskajā attieksmē ir pastāvējis rasisms un ar to saistītās sūdzības. Pārliecinošā personiskā esejā viņa svētība Terēze Adīra no Nacionālās apvienības melnādāka no cilvēka aizstāvībai ir mums atgādinājums, ka rasisms zeļ naidā, apspriestībā, pasivitātē, vienaldzībā un klusēšanā. Mums kā pilsoņiem un kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem ir vairāk jācenšas, lai palīdzētu izskaust rasismu. Otrā galējībā šo protesta dalībnieku un atbalstītāju mazākums, kā arī viņa nelikumīgās darbības liecina, ka viņi šķiet ir aizmirsuši, ka ar konstitūciju aizsargātie protesti ir miermīlīgi protesti. Protestētājiem nav tiesība iznīcināt, sabojāt vai zakt īpašumu un mazināt valdības likumīgās policijas pilnvaras. Konstitūcija un likumi nesatur aicinājumu uz revolūciju vai anarhiju. Mums visiem, policijai, protestētājiem, atbalstītājiem un vērotājiem, būtu jāsaprot savu tiesību robežas un tas, ka svarīgs mūsu pienākums ir ievērot spēkā esošos likumus. Abrahamam Linkolnam bija taisnība, kad viņš teica, nav tādas sūdzības, ko varētu piemērot izskatīt ar pūļu likumu. Ja sūdzības izskata un apmierina pūles, tad tā ir nelikumīga rīcība. Tā ir anarhija. Stāvoklis, kurā nav efektīvas valdības un oficiālas policijas, kas drīzāk grauj, nevis aizsargā cilvēku individuālās tiesības. Viens no iemesliem, kāpēc nesenie protesti ASV tik daudziem bija šokējuši, bija tas, ka naidam un nelikumībām, kas bija vērojams starp dažādām etniskajām grupām citās valstīs, nevajadzētu izpausties ASV. Šai valstī vajadzētu būt labākai, runājot par rasismu novēršanu ne tikai pret melnādainiem amerikāņiem, kuri bija paši redzamākie nesenajos protestos, bet arī pret latīņu amerikāņiem, aziātiem un citām grupām. Šīs nācijas rasismu vēsture nav bijusi spoža, un mums ir jārīkojas labāk. ASV nodibināja dažādu tautību un dažādu etnisko grupu imigranti. Tās vienojošais mērķis nebija ieviest kādu noteiktu veco valstu reliģiju vai saglabāt kādu no to daudzveidīgajām kultūrām vai cilšu lojalitātēm. Mūsu valsts dibinātāja paudze tiecās būt vienoti ar jaunu konstitūciju un likumiem. Tas nenozīmē, ka mūsu vienojošie dokumenti vai toreizējā izpratne par to nozīmi bija nevainojama. ASV pirmo divu gadsimtu vēsturi parādīja, ka ir vajadzīgi daudz uzlabojumu, piemēram, balsstiesības sievietēm un ir tīpaši verdzības atcelšana, to starp likumi, kas garantētu, ka tiem, kur ir bijuši verdzībā, būtu visas tiesības uz brīvību. Divi Jēles universitātes stipendiāti mums nesen atgādināja. Neraugoties uz visiem saviem trūkumiem, ASV ir unikāli aprīkots, lai apvienot daudzveidīgu un sašķeltu sabiedrību. Tās pilsoņiem nav jāizvēlas starp nacionālā identitāti un multikulturālismu. Amerikāņiem varbūt abi, taču galvenais ir konstitucionālais patriotisms. Mums ir jāpaliek vienotiem ar un caur konstitūciju, neatkarīgi no mūsu ideoloģiskajām nesaskaņām. Pirms daudziem gadiem kāds Lielbritānijas ārlietu ministrs debatēs kongresa apakšnamā sniedza šo lielisko padomu. Mums nav mūžīgu sabiedroto un mums nav pastāvīgu ienaidnieku. Mūsu intereses ir mūžīgas un pastāvīgas, un mūsu pienākums ir īstenot šīs intereses. Tas ir labs laicīgais iemesls, lai īstenot mūžīgās un pastāvīgās intereses politiskajos jautājumos. Turklāt tā kunga baznīcas doktrīna mums māca kādu citu vadošu mūžīgu interesi. Mūsu glābēja mācības, kas iedvesmoja ASV konstitūciju un daudzu mūsu valstu pamatlikumus. Lojaltāte pret iedibināto likumu, nevis pret sabiedrotajiem, ir vislabākais veids, kā mīlēt mūsu pretiniekus un mūsu ienaidniekus, tiecoties pēc vienotības dažādībā. Zināšanas, ka mēs visi esam Dieva bērni, sniedz mums dievišķu izpratni par visu cilvēku vērtību, kā arī gribu un spēju pacelties pāri aizspriedumam un rasismam. Daudzus gadus dzīvojot dažādās šīs valsts vietās, tas kungs man ir mācījis, ka ir iespējams paklausīt šīs valdes likumiem un censties tos uzlabot, kā arī mīlēt savus pretiniekus un savus ienaidniekus. Lai gan tas nav viegli, tas ir iespējams ar mūsu kunga Jēzus Kristus palīdzību. Viņš deva šo pavēli mīlēt, un viņš apsola savu palīdzību, kad mēs tieksimies tai paklausīt. Es liecinu, ka mūsu debes Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus mūsu mīl un mums palīdzēs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our dear and kind Heavenly Father,
mūsu dārgais un laipnais debes Tēvs, mēs sanākam šīs konferences sesijas noslēgumā, lai paustu pateicību par glābēju, par Tavu dēlu, par viņa dzīvi, par viņa mācībām. Viņa mīlestība. pret mums par izpirkšanu un augšām celšanos. Mēs īpaši šodien lūdzam par jauniešiem un bērniem, lai viņi spētu saskatīt un sajust skaistās patiesības evaņģēlija atjaunošanas. Mēs lūdzam par tiem, kas ir slimi un grūtībās nonākuši. Mūsu glābējs paziņoja nefiešiem, ka viņš ir pasaules gaisma un dzīvība. Tādēļ mēs lūdzam, lai mūsu mājās un sabiedrībā mēs spētu saņemt šī gaisma nāk no viņa. Mēs lūdzam par misionāriem visā pasaulē, Tēvs. Mēs arī lūdzam, lai mēs varētu palīdzēt tiem, kas ir grūtībās. Un to mēs pazemīgi lūdzam tava mīļotā dēla, Jēzus Kristus, vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the Saturday morning session. Šī bija pēdējo
dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.